Lämpimästi tervetuloa kaikille kevään tietokirja-iltaan tänne Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuslähteeseen ja tietoniekkatilaan. Minun nimeni on Heli Mäki ja toimin täällä tietokirja-iltojen juontajana ja täällä yliopistolla alumnikoordinaattorina. Nämä tietokirja-illat on meidän tiedettä kaikille toimintaa ja järjestetään yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden kanssa. Ja näihin tietokirjoihin kutsutaan aina vieraaksi meidän yliopiston alumneja, jotka ovat kirjoittaneet tietokirjoja ja tekevät tärkeää työtä tieteen levittämiseksi kaikille. Tarkoituksena ei ole, että tiedettä tehdään vaan täällä tämän talon seinien sisällä, vaan tiede kuuluu kaikille. Ja erittäin hyvänä esimerkkinä nyt tällaisesta meidän aktiivisesta alumnista on Juha Kauppinen. Tervetuloa, Juha.
Kiitoksia.
Ja meidän ilta sujuu nyt sillä tavalla, että Juha pitää tässä lyhyen pienen alustuksen, kertoo itsestään, kertoo vähän kirjailijaurastaan ja kirjoistaan, ja sen jälkeen sitten yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joko kiperiä tai sitten vähemmän kiperiä kysymyksiä. Ja tervetuloa myöskin verkon lähetyksellä tätä lähetystä katsoville henkilöille, ja siellä on mahdollisuus myöskin chatin kautta kysyä kysymyksiä, jotka moni viestimen kautta seuraa tätä. Tämä tulee myöskin Yle Areenasta suorana. Mutta pidemmittä puheitta, minä annan puheenvuoron Juha sinulle. Voit esitellä vähän itseäsi ja niin kuin laajemminkin sun taustaa ja mitä sä oot täällä opiskellut, kun me varmaan arvataan, mitä sä olet meillä opiskellut, mutta lähdetään siitä liikkeelle. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Eli ATK-tahan mä olen täällä opiskellut. Kiitos ja tosi kiva olla täällä. Rakas kaupunki ja paikka. Tuolta kävelin alakaupungilta tänne äsken, niin sehän on, sanoin just, että joka korttelissa monia muistoja, jotka on tosi tärkeitä, joista suurinta osaa ei voi kertoa kenellekään. Ja se on hieno suhde, mikä itsellä, tai hieno kokemus, ja mikä Jyväskylästä on kaikkinensa, ja se vaan tuntuu, että se kasvaa hienommaksi ja hienommaksi vuosi vuodelta. Mä oon tosiaan biologiaa täällä opiskellut alun perin. 96 syksyllä tulin opiskelemaan Jyväskylään. Ja sitten ehkä lyhyesti sanon nyt vaan, että pääkohtia käyn tässä läpi. Jostain syystä tosi varhaisessa vaiheessa oli selvää se, että musta ei tule biologia. Mä en osaa selittää, miten tämä on mahdollista, miksi mä olin sitten tullut opiskelemaan biologiaa, että mä en niin kuin ole ryhtymässä tutkijaksi tai valtionhallintoon tai hallintoon menossa töihin biologin töitä tekemään tai opettajaksi. Ja se ei mitenkään erityisesti mua vaivannut. Se oli vaan semmoista. Parikymppisenä monet asiat ei vaivannut siis. Se oli täysin normaalia, että on yliopistossa opiskelemassa jotain ainetta ja tietää ihan niin kuin lepposasti kotiviinin avulla, että eihän sillä nyt ole mitään väliä, mitä me täällä tehdään. Ja siitä sitten asiat on mennyt jonkun verran vakavampaan suuntaan ja ajatukset. Aloin kirjoittaa, tarjosin juttuja keskisuomalaiseen jylkkäriin. Suomen luontoon, kameralehteen, moniin eri paikkoihin. Ja sitten vaan hiljalleen, kun ensin ihmetteli sitä, kuinka siitä ei saa rahaa eikä sillä pysty maksamaan edes laskuja, niin sitten lopulta siitä on sitten tullut ammatti siitä kirjoittamisesta. On ollut 25 vuotta suunnilleen periaatteessa toimittaja, tai sanotaan, että viimeiset vuodet sillä tavalla, että käytännössä elanto on tullut kokonaan kirjojen tekemisestä. Mutta koen itseni toimittajaksi, mutta koen, että toimittajan identiteetti on myös jossain mielessä rasite ja vaikea asia just mulle ollut, eli monimutkaisia asioita. Ja sitten tosiaan on siis tutkivaa journalismia tehnyt aika suuren osan toimittajan urasta aikaisemmin. Mitä vielä on ollut? Ensin kuukausipalkkaisena vuoteen 2013 asti, sen jälkeen vapaana toimittajana, ja siitä sitten on jotenkin ollut helpompaa se kirjailijaksi eksyminen, että sehän tarkoittaa vain apurahahakemusten tekemistä, ja sitten kun niitä menee läpi, niin ensin on se alkuriemu ja sitten tajuaa, että se kirja on pakko tehdä, ja sitten se alkaa tehdä. Ja sitten sen on vähitellen saanut ohjattua sen työprosessin sellaiseksi jopa, että sen kirjan saa tehtyä sen apurahajakson aikana. Ensimmäisessä kirjassa kävi niin, että mä suunnilleen aloin tekemään sitä siinä vaiheessa, kun se apuraha loppui. Ja tosiaan kirja ilmestyy kuukauden päästä ja sitten mä sovin tämän ajankohdan sillä tavalla, että tämä on lepposinta mahdollista aikaa, mitä elämässä voi olla, kun se kirja on just niin kuin valmistunut ja kaikkea. Ja nyt lopputulos on se, että kun mä en ole 2 kuukauteen nukkunut, vaan olen tehnyt sitä kirjaa koko ajan, niin myös mä oon jatkanut samaa täällä hotellihuoneessa. On ihan hyvä editoida kirjaa ahdistuneena ja skipata lounaat ja muut, mutta semmoista se on, ammatinvalintakysymyksiä. Kertomus maasta. Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon on sen kirjan nimi, joka siis kuukauden päästä ilmestyy. Tässä mä nyt puhun tavallaan, näitä impulsseja on aika monenlaisia, jos ajattelee, mitä kaikkea tässä pitäisi ratkaista yhden puheen aikana, että sanoo jotain inspiroivaa, jolla kaikki ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa. Toisaalta tiedän täällä, jotkut ihmiset tuntee erittäin hyvin, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa. Toisaalta on kirjoittanut siitä asiasta 350-sivuisen kirjan Monimuotoisuuskertomuksia ja katoamista, joka julkaistiin 2019. Että enhän mä olisi kirjoittanut siitä 350-sivuista kirjaa, jos sen pystyisi 5 minuutissa selittämään, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toisaalta on tämä kaikki tällainen tietynlainen urapolku, ajatus ja kaikki, mikä aina kuuluu siihen, kun alumnina palaa omaan opinahjoonsa ja puhuu siitä, miksi on päätynyt sinne, mihin on päätynyt elämässä. Eli monia hyviä vaihtoehtoja ja noin 10 liuskaa muistiinpanoja, ja vartin päästä mun olisi pitänyt tämä saada läpi sitten. Jos mä ajattelen sitä vuotta 2017 alkuvuotta, kun aloin tehdä sitä trilogian ensimmäistä osaa Monimuotoisuuskertomuksia katoamisista, joka sitten ilmestyi 2019, ja Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, ilmestyi 2021, ja tämä Kertomus maasta on nyt sitten niin kuin trilogian päätösosa. Trilogia on nyt aika löyhä nimitys, ei siellä ole mitään juonia, jotka jatkuisi kirjasta toiseen, tai päähenkilöitä. No päähenkilöt nyt tavallaan on samat koko ajan. Luonto ja näin edelleen. Mutta että jos mä ajattelen sitä vuotta 2017, mitä ajateltiin luonnon monimuotoisuudesta silloin? Minkälainen sanapari se oli? Minkälainen se koko tunnelma sen käsitteen ja sen asian ympärillä oli? Niin kyllähän sen voisi niinku kiteyttää jotenkin sillä tavalla, että se oli köykäinen sana. Tai köykäinen käsite, joka mä muistan ajatellen joskus, että tämä kuulostaa vähän niin kuin joltain biodynaamiselta viljelyltä. Ja ei ole siis, en halua pilkata biodynaamista viljelyä, vaan niin kuin kuvastamaan vaan sitä, että miten, niin kuin, miten se, mikä on niin kuin kaikki meidän ympärillä, joka on niin kuin evoluution seurauksena syntynyt elämä tällä maapallolla on, luonnon monimuotoisuus, se elämä, kaikki erilaiset elämänmuodot, jotka on erilaisia sen takia, että ne elää erilaisissa elinympäristöissä, erilaisissa vuorovaikutuksissa ympärillä oleviin lajeihin. Luonnonvalinta, evoluutio muokkaa niitä lajeja koko ajan, on muokannut 100 miljoonia vuosia sitä elämän monimuotoisuutta, ja tietysti nämä viimeisimmät lajit, ketkä täällä nyt meidän aikalaisina elää, niin sitten tuhansia tai miljoonia vuosia juuri niiden lajien muodossa täällä meidän ympärillä. Et se on se kaikki, mitä täällä on. Me ollaan yksi laji, me ollaan täysin riippuvaisia siitä monimuotoisuudesta. Ja sitten se kuulostaa kauhean köykäiseltä ja sivuutettavalta käsitteeltä ja ajatukselta. Ja sellaista se tosiaan oli, että mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin tekemässä sitä kirjaa, monimuotoisuuskirjaa 2017-18, niin jossain maakuntalehdessä julkaistiin isohko juttu luonnon monimuotoisuudesta, niin mä niin kuin romutuin ihan täysin siitä, että nyt tämä aihe on käsitelty jossain muualla jo. Ja se on aika hupsu ajatus, jos ajattelen sit kuitenkin aika taas kerran paradoksaalinen idea, että se omassakin päässä se oli tollainen asia, että nyt tämä on käsitelty jossain lehtijutussa. Ja sitten, että siitä jos, mä en osaa sanoa missä järjestyksessä asiat on tapahtunut, millä tahdilla, kuinka nopeasti, mitkä on ollut niitä ratkaisevia vuosia. 2019 varmasti on yksi ratkaiseva vuosi siinä. Mun kirja ilmestyi silloin, muistaakseni, olisikohan se ollut huhtikuu kuitenkin, huhtikuu se oli. Mutta siinä oli sitä ennen sattumalta ilmestynyt 2019 uhanalaisuusarviointi, ja sitten silloin keväällä ilmestyi, muistaakseni se oli silloin keväällä, YK:n tai IPBESin kansainvälisen luontopaneelin iso raportti luontokadosta. Varmaan se 2019 on ollut jonkunlainen käännekohta. Mutta tullaan tähän nykytilanteeseen, niin asiasta puhutaan, asia ymmärretään paljon niin kuin laajemmin. Voi lukea Hesarista finanssialan toimitusjohtajan kirjoituksen siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus on täysin välttämätöntä meille kaikille. Niin jonkinasteinen muutos on tapahtunut. Samanaikaisesti sitten kuitenkin istuva hallitus tekee päätöksen olla suojelematta vanhoja metsiä, mikä on käsittämätön päätös, mikä tarkoittaa sitä, että hommia olisi tehtäväksi vielä jonkun verran kuitenkin. Ehkä jollain esimerkillä haluan vielä niin kuin kuvastaa se, että mitä esimerkiksi se monimuotoisuus on, jos me ajatellaan vaikka kirjanpainaja-nimistä kovakuoriaislajia, joka on varsin tavallinen kovakuoriaislaji monenlaisissa metsissä, mutta sitten joskus tietynlaisissa olosuhteissa muodostuu suuria paikallisia kantoja, jotka sitten pystyy joukkovoiman avulla vyörymään elävien hyvinvoivien kuusien kimppuun, tosin se nyt kimppuun käyminen, ne vaan etsii ruokaa, ei siinä sen kummempaa, mutta joka tapauksessa aiheuttaa isoja laajoja metsäkuolemia, metsätuhoja. Jos ajatellaan, että mitä tapahtuu luonnonmetsässä, kun kirjanpainaja siellä elelee, se elää siellä yhtenä lajina muiden joukossa. Itse olen nähnyt lukemattomia kertoja, joka kerta kun käyn luonnon tilaisessa metsässä, vaikka Evolla, kotisten aarnealueella, jossain muualla, näkee yksittäisiä kirjanpainajien tappamia kuusia. Se on niin kuin jotain, mitä luonnossa tapahtuu, mikä kuuluu sinne. On vaikea kuvitella sellaista kuusimetsää, vanhaa kuusikkoa tällaista, missä on sellainen kellarin ilma, missä kirjanpainaja tuho kovin laajasti lähtisi leviämään, koska se on lämmön suosia laji. Hyötyy siitä, että harvennetaan, hyötyy hakkuaukeiden reunoista ja tietenkin siitä, että kaikki puut on samanlajisia ja samanikäisiä. Istutettu talouskuusikko on niin kuin katettu ruokapöytä tietyssä iässä kirjanpainajille. Ja kun siellä lähtee leviämään se metsäkuolema, niin sitä on vaikea pysäyttää, koska se kuoriaisten määrä on niin suuri. Luonnontilaisessa metsässä on paljon eri lajisia puita, eri ikäisiä puita, joista vaan ne elävät kuuset on ne, mitä kirjanpainajat syö tai just äskettäin kuolleet. Ja siellä on petoja, petolajeja, kovakuoriais, loislajeja, loispisteäislajeja, loiskärpäslajeja, erilaisia lajeja, jotka heti kun se kirjanpaine ja runsastuminen tapahtuu, niin nämä pedot ja loiset runsastuu ja tavallaan niin kuin se tulee se monimuotoisuuden merkitys sille ekosysteemille näkyviin oikeastaan tossa, että se pitää kurissa yksittäisiä lajeja. Monimuotoisuus noin kaikkinensa hyvin yksinkertaisesti sanottuna tuo vakautta ekosysteemiin yleensä. Saksassa on tutkittu Jena-eksperimentissä vuosikymmeniä niitty ekosysteemejä, joissa on paljon lajeja tai vähän lajeja samankokoisilla koealoilla. Jos siellä on kaksi kasvilajia, sanotaan vaikka aarinkokoisella alalla, tai siellä on 8 tai 16 kasvilajia sillä samankokoisella alueella vierekkäisissä ruuduissa, niin ne, missä on enemmän lajeja, ne tuottaa tasaisemmin isomman määrän myös biomassaa, isomman määrän kasviainesta, niiden juuret menee eri syvyydelle siellä maassa, kun niitä lajeja on paljon. Lajit täydentää toisiaan, eli komplementaarisuudesta puhutaan luonnossa. Se johtuu siitä, että semmoinen tämä maapallo vaan on ollut satoja miljoonia vuosia ennen ihan viimeisiä aikoja. Sanotaan nyt maatalouden kehittymisestä joskus vähän yli 10 000 vuotta sitten. Tietysti nykyinen tehometsätalous. Kaikenlaiset ekosysteemit, joista sitä monimuotoisuutta on leikattu sit eri tavoilla pois. Ne on epävakaampia paikkoja ja siitä vaikka tällainen kirjanpainajien massaesiintymät sitten kertoo. Ehkä sananen siitä Heräämisiä kirjasta, 2021 ilmestynyt kirja, jossa ideana oli se, että on siis kirjoittanut luonnonsuojelun niin kuin historiikin, ei sellaisen historiikin, että se olisi niin kuin aukoton ja täydellinen esitys, mutta sanotaan, että se yrittää kuvata luonnonsuojelemisen ajatuksen nousun ja yleistymisen 1800-luvulta tähän hetkeen. Ja itse asiassa vähän kauempaakin, 1300-1400-luvulla Italiassa yritettiin puolustaa metsiä, kaadettiin liikaa metsiä. Ainakin siitä ajasta on tiedossa sellainen, että metsiä yritettiin puolustaa ja tavallaan niin kuin sitä puun tarve oli kovaa tietysti, polttopuuta, tarvepuuta metsästä, laivanrakennuspuuta. Ja on mahdollista, ei täysin varmaan, mutta on mahdollista, että silloin jo oli tämä ilmiö, että kun niitä metsiä yritettiin puolustaa, niin se vaan kiihdytti sitä hyödyntämistä ja kiihdytti niitä hakkuita. Ja sen jälkeen sitten, tai sanotaan Euroopasta, jos puhutaan ja sanoo 1300-luvun jälkeen, niin sehän on aika äskettäinen aika, että siis tietysti metsiä on alettu hakata jo, sanotaan vaikka Saksan ja Ranskan metsät, ne on suunnilleen viimeisen 1000 vuoden aikana, anteeksi, sanotaan vuodesta 1000 vuoteen 1900, ehkä sillä välillä on tapahtunut isot metsien hakkuut vaikka Saksassa ja Ranskassa, mutta joka tapauksessa viimeisenä vuosisatoina kuitenkin tällainen ilmiö, metsät tietysti kasvaa takaisin ja sitten kun tulee mustaa surmaa ja kaikkea muuta, niin ne metsät toipuu ja kasvaa takaisin näin, mutta että sellainen ilmiö, missä metsien pinta-ala menee jonkun tietyn rajan alapuolelle, ihmiset huolestuu siitä metsien vähentymisestä ja se ei vaikuta mitään siihen, että ne hakataan ne loputkin. Tällainen tavallaan toistuu monissa Euroopan maissa. Se on siinä kirjassa, Heräämisiä kirjassa, jonkunlaisena rankana sitten. No, puhun tässä nyt paljon metsistä, voisi puhua muustakin, mutta tietysti kun me ollaan Suomessa, joka on maailman metsäisimpiä maita, se on ymmärrettävää. Ja sitten siinä kirjassa on toisena juonteena tällainen henkilökohtainen kertomus siitä, miten minusta ei tullut luonnonsuojelijaa jostain syystä, vaikka olin kaiken ajan luonnossa ja tykkäsin hirveästi luonnosta ja luonto kuvasin ja harrastin lintuja ja kaikkea yläkouluikäisestä lähtien – Ja jyrkästi aina sanoin, että en ole luonnonsuojelija, enkä halua olla missään tekemisessä luonnonsuojelijoiden kanssa. Ja sitten tietysti 2000-luvulla toimittajana kaikenlaisessa turbulenssissa, kun on ollut mukana, niin on ollut viisainta, kun ei ole yhtään mitään. Hyvä, jos olemassa. Ja niin kuin sitten ikään kuin sitä kirjaa tehdessä ensimmäistä kertaa aloin tutkiskella sitä, että mitä tässä on niin kuin oikeastaan tapahtunut. Että mitä se niin kuin, mitä se luonto ja tämä kaikki asia itselle merkitsee. Ja sitten on tullut siihen tulokseen, että no totta kai mä olen luonnonsuojelija. Ja se on itse asiassa järkevintä, mitä mun mielestä voi maailmassa olla. Se kirja kertoo siitä, että miksi se on niin vaikeaa, miksi yhteiskunnassa on niin vaikeaa olla jotain tällaista. Asettua poikkiteloon sellaista pakonomasta jostain tulevaa ekspansiivisuutta kohtaan, mikä kuuluu ihmiseen. Sehän on aika vallankumouksellista tietyllä tavalla. Ja tietysti nykypäivänä etsitään tapoja sitten, että miten se voisi tapahtua tällaisessa valtiossa. Luonnon säästäminen, ekosysteemien säästäminen, jotka on meille täysin välttämättömiä, ekosysteemien monimuotoisuus. Miten niitä voidaan säästää, kun samanaikaisesti niistä pitää repiä hirveä määrä voittoa koko ajan, joka vuosi talousvoittoa, esimerkiksi ihmisten, yksittäisten ihmisten elantoa, yhteisöjen elantoa. Sitähän tässä kovasti ratkaistaan. Tässä uudessa kirjassa, joka ilmestyy kuukauden päästä, kertomus maasta, ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Oikeastaan sen lähtökohta oli tämä idea, minkä tässä mainitsin jo aikaisemmin, jollain tasolla se lähtökohta, eli tämä lajien toisiaan täydentävä luonne, komplementaarisuus. Ja sen vaikutus ekosysteemien hiilensidontaan. Ekosysteemien hiilensidonta on sellainen asia, missä nämä ekologisen kriisin kaksi ehkä tärkeintä ilmenemismuotoa, siis ilmastonmuutos ja luontokato, luonnon monimuotoisuuden katoaminen niin kuin kohtaa. Tietysti ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmakehän lämpeneminen ja merien lämpeneminen, niin johtuu nykyään suurimmaksi osaksi fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, siitä, että me otetaan hiiltä hitaasta kierrosta ja siirretään sitä nopeeseen kiertoon. Eli on tällainen valtavan hidas hiilen kierto planeetalla, jossa hiili siirtyy ilmakehän, merien, peruskallion, ylipäänsä maapallon tällaisen kiinteän aineksen välissä. Saattaa kestää 100 tai 200 miljoonaa vuotta, että kaikki se hiili kiertää koko ton hitaan kierron läpi. Ja sen rinnalla on hiilen nopea kierto, eli ilmakehästä kasvillisuuteen, maan päällä tähän kasvillisuuteen, sanotaan ekosysteemeihin, mutta kasvit on niin ylivoimaisen tärkeitä tässä maanpäällisessä luonnossa, että käytännössä kyse on silloin kasveista ja maaperään, jossa taas sitten kasvit yhteyttää niin raivoisalla voimalla, että se on muutamassa vuodessa ne imuroisi ilmakehän tyhjäksi hiilidioksidista, jos ei samalla olisi maaperässä maan hengitys nimistä ilmiötä. Eli jollei se ekosysteemi samalla sitten mikrobien ja muun hajotustoiminnan takia hengittäisi sitä hiilidioksidia takaisin sinne ilmakehään. On siis hidas kierto ja nopea kierto, ja voidaan sanoa, että meidän on pakko ratkaista tämä hitaan kierron ongelma, meidän on pakko ratkaista se fossiilisten aineiden polttamisen ongelma, koska sen sanoo tietysti järkikin, että jos me vaan otetaan sitä lisää sieltä fossiilisia polttoaineita on jäljellä ehkä 10 000 gigatonnia, jos ne kaikki poltetaan, lämpötila saattaa, anteeksi, hiilidioksidin määrä ilmakehässä saattaa nousta vaikka viisinkertaiseksi nykyiseen verrattuna, niin se on erittäin huono asia täällä tällä hetkellä eläville lajeille, koska me mukaan lukien ollaan sopeuduttu täällä planeetalla elämään suunnilleen tällaisissa oloissa. Mutta sitten samanaikaisesti on tämä nopea kierto. Ekosysteemissä on kuitenkin paljon hiiltä. On sellainen ajatus, että voiko näitä ekosysteemejä kohentamalla hiiltä, hiilen sinne ekosysteemeihin, hiilen varastoinnilla, voiko sillä ostaa aikaa ratkaista fossiilisten polttoaineiden polttamisen tai niin kuin lopettaa se, ajaa alas fossiilisten polttoaineiden polttaminen. Ja lyhyesti sanottuna vastaus siihen on, että kyllä voi. Jos ajatellaan, tässä tulee paljon lukuja, niitä se kirjakin on täynnä, ja sitä varmaan kukaan jaksa lukea, niin se on parempi puhua niistä tässä sitten. Ja todellakin olisi pitänyt olla se PowerPointti, mutta nyt pitää vaan pitää muutama luku päässä, kyllä se, siihen pystytte. Jos ajatellaan, että ihmiskunta on päästänyt fossiilisia polttoaineita 477 gigatonnia olemassaolonsa aikana. Siitä karkeasti puolet on mennyt maa-ekosysteemeihin ja meriin. Puolet on jäänyt ilmakehään, karkeasti. Mitä meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin käännettyä kelloa takaspäin? Meidän pitäisi saada lopetettua se fossiilisten polttoaineiden polttaminen ja sen lisäksi saada poistettua ilmakehästä runsaasti sitä hiiltä. On esimerkiksi tällainen laskelma olemassa, että jos me haluttaisiin vuoteen 1988 takaisin, halutaanko, en tiedä, riippuu monista asioista, meidän pitäisi imuroida sieltä ilmakehästä 135 gigatonnia hiiltä pois. Ekosysteemeissä maan pinnan päällä on suunnilleen 450-500 gigatonnia hiiltä kasvillisuudessa pääosin. Maaperässä yli 2000 gigatonnia. No nyt tästä päästään jo laskelmiin, että jos ajatellaan, että kasvillisuudessa sanotaan nyt 500 gigatonnia, maaperässä 2000 gigatonnia, 2500 yhteensä, 2500 yksikköä. Ja meidän pitäisi saada ilmakehästä pois 130 yksikköä. No heti pystyy ymmärtämään, että ei tämä ihan täysin mahdoton asia. Se on tehtävissä. Älyttömän vaikeaa se on tällä hetkellä. Sitä taidetaan sitoa ilmakehästä hiiltä noin 0,5 gigatonnia ekstraa tai jotain sellaista erilaisilla menetelmillä. Miten se voi tapahtua? Se liittyy siihen, että tietysti me ollaan nyt ensinnäkin peitetty asfaltilla ja rakennuksilla tästä planeetasta sellainen, ainakin yhden tiedon mukaan vähän Amazonian sademetsäaluetta pienempi pinta-ala. Ehkä unohdetaan se nyt, mutta nämä kaikki metsät, mitä tällä planeetalla tällä hetkellä on, ne on kaukana siitä potentiaalista, mitä niissä voisi olla hiiltä. Myös Suomen metsät, Euroopan metsät. Jos maapallon metsien hyödyntäminen lopetettaisiin, niin niiden sisältämän hiilen määrä nousisi jostakin 450 paikalta. Tässä voi olla mukana sekä maanpäällistä että maanperässä olevaa hiiltä 900 gigatonniin, eli se kaksinkertaistus, jos se lopetettaisiin kokonaan. Ja tietysti on kaikki muutkin ekosysteemit sitten. Maapallon kosteikoissa on enemmän hiiltä kuin metsissä. Ja tietysti sitten, jos tätä katsotaan valtiokohtaisesti, eri valtioiden alueilla on erilaisia ekosysteemejä. Meillä on paljon metsiä, soita. Jossain muissa maissa on mangrovemetsiä, jossain on meriruohoniittyjä, niittyjä, kosteikoita, kaikenlaisia paikkoja, missä hiiltä on. Meidän ympärillä on valtava potentiaali sitoa hiiltä ekosysteemeihin. Ja jos me alettaisiin tehdä sitä, niin me tultaisiin samalla puolivahingossa ratkaisseeksi luontokadon ongelmaa, joka kytkeytyy siihen hiileen. Jos ajatellaan, että vaikkapa nyt hömötiaista, uhanalainen laji, joka vähän vajaa 100 vuotta sitten oli Suomen neljänneksi yleisin pesimälaji, on tutkimuksella osoitettu täysin aukottomasti, että hömötiäisen romahdusmainen väheneminen, se, että se on nykyään erittäin uhanalainen lintulaji, johtuu erityisesti vanhojen kuusivaltaisten metsien hakkuista. Vanhoissa puissa on paljon hiiltä. Vanhoissa isoissa puissa on paljon enemmän hiiltä kuin nuorissa puissa. Vanhoissa isokokoisissa puissa saattaa olla 60% yhden metsän koko hiilestä, vaikka niitä olisi prosentti vaan kaikista puista. Se ei tavallaan ole sattumaa, että meillä on metsiä, joista on poistettu vanhat puut. Meillä on uhanalaiseksi yhtäkkiä luiskahtanut, erittäin uhanalaiseksi luiskahtanut aiemmin hyvin tavallinen metsälintu, ja samanaikaisesti meidän hiilinielut romahtaa. Nämä ei ole täysin niin kuin, niiden väliin ei voi vetää yhtä suuruusmerkkejä, koska hiilinielujen romahtaminen on alkanut joskus 2010 paikkeilla. Hömötiäiset alkoi vähentyä jo 1960-luvulla. Vanhoja puita on tietysti poistettu jo ajat sitten meidän metsistä, ja 1800-luvullakin oli isoja hakkuita. Mutta tavallaan meidän ei tarvikaan tietää, mikä se näiden asioiden tarkka suhde on. Meidän tarvii tietää vain se asia, että jos me pidetään huoli siitä, että vaikka meidän metsissä ja muissa ekosysteemeissä on paljon monimuotoisuutta, niin siellä on silloin paljon myös hiiltä. Jos me pidetään huoli siitä, että me saadaan sitoutua niihin lisää hiiltä, niihin ekosysteemeihin, me tullaan auttaneeksi samalla uhanalaista lajistoa, kohentaneeksi ja tukeneeksi monimuotoisuutta. Eli että näissä ekologisen kriisin kahdessa ilmenemismuodossa on hyvin suurelta osin kyse samoista asioista, ja se kaikki liittyy hiileen. Tämä on sellainen asia, mikä on ollut vaikea. Kustannustoimittaja on monta kertaa sanonut, että et ala pyydellä anteeksi. Kirjoitat vaan sen kirjan just niin kuin, just tolleen. Kirjoitat vaan sen tolleen. Koska totta kai olisi kiva kirjoittaa kaikista kivoista ja helpoista asioista, eikä mistään ihmeen maaperästä ja vai mitä, Jari Haimi, maaperätutkija. Se on sillä tavalla, että usein sanotaan, että kaikki oleellinen on jo sanottu, nyt pitäisi vaan toimia. Mä oon täysin eri mieltä siitä, ei ole sanottu. Kaikki oleellinen, sitä ei ole sanottu. Ihmiset ei tiedä oikeita asioita luonnosta, ympäristöstä, ekologisesta kriisistä. Pitää pystyä paljon parempaa. Sellainen, että hoetaan, että kaikki oleellinen on sanottu, niin se on niin kuin, se on tosi väsynyttä ja epäkunnianhimosta ja huono idea. Oliko mulla mitään muuta sanottavaa? Fossiilisten päästöjen leikkaamista ei voi väistää, en halua sanoa sitä. Mutta ekosysteemiä vahvistamalla voidaan ostaa aikaa mennä kohti hiilineutraalia yhteiskuntia. Oliko tässä tarpeeksi iso kaari nyt? Kotiviinin keittelystä tähän näin. Hyvä, kiitoksia, ei muuta.
Kiitos Juha kovasti tästä alustuksesta. Ennen kuin mä annan itse asiassa puheenvuoron, no voit sä olla sielläkin, annan puheenvuoron yleisölle, niin mä haluaisin kysyä sulta sitä, että minkälaista sun lukijakunta on sun kirjoilla? Onko sulla tatsia siitä, että saatko palautetta?
Saan palautetta paljon. Kirjat. Eilen tuli tilaisuudessa mainittua taas se asia, että nuo kirjat on muuttanut niin kuin mun ammatillisen elämän ihan täysin. Saan olla puhumassa ihmisille näistä asioista, mikä on hienoa. Minkälaiset ihmiset lukee? Mä sanoisin, että yllättävän monen ikäiset ensinnäkin, se on yksi asia. Että ehkä tuolla 8-9-luokkalaisissa, siellä menee niin kuin joku raja, missä mä oon ollut joskus yläasteella puhumassa, niin siellä nukuttiin reppujen päällä ja muuta, mutta sielläkin tuli joku tyyppi sanomaan sitten semmoinen pikkuvanha oppilas, että vaikka me ollaan vähän tällaisia, niin kyllä meitä on täällä, jotka tosissaan tykkää näistä asioista kuullakin. sieltäkin se niin kuin löytyi se joku rajapinta, asiakasrajapinta. On eri-ikäisiä ihmisiä. Mä oon aina iloinen silloin, jos joku ei-luontoharrastaja innostuu kirjasta. Esimerkiksi kerran monimuotoisuuskirjasta tuli sanomaan palautteen semmoinen helsinkiläinen 65-vuotias herrasmies, arviolta 65, joka sanoi, että hän on lukenut elämänsä aikana oikeastaan elämäkertoja ja sotahistoriaa pelkästään. Ja että hän luki tämän kirjan ja hänestä tuntui, että hän sivistyi joka sivulla. Ja se oli hieno palaute. Kirjat on mahdollista löytää. Kirjat on niin kuin, niiden vaikutus yhteiskunnassa on paljon isompi kuin mitä mun mielestä yleisesti ottaen halutaan ajatella. Usein niin kuin, varsinkin kirjailijat ripottelee tuhkaa itsensä ja suomalaisen yhteiskunnan päälle, minä mukaan lukien siitä, että kun me ollaan niin kuin Ranska, jossa kirjailijat johtaa yhteiskunnallista keskustelua. Ja se voi olla ihan totta, ja se on totta tietyllä lailla. Me ollaan erilainen yhteiskunta. Siinä on hyviäkin puolia. Mutta se kirjallisuuden vaikutus kuitenkin, se on meillä salakavalan iso. Ja kirjojen vaikutus yleensä, että se tapahtuu vähän toisella tavalla. Sitä on vaikea niin kuin mitata euromääräisesti. Sitä on vaikea mitata, että okei, jos mä nyt, mitä mä sanoisin, että ehkä mun kirjoja on myyty vaikka 15 000 kappaletta yhteensä näitä kahta aikaisempaa osaa. Ehkä siinä on jotain muitakin kirjoja sitten mukana, koska kirjoja myydään aika vähän kappalemääräisesti. Ei se ole mitenkään, se ei kuulosta isolta ja ollaan kaukana Tuomas Kyrön lukemista. Mutta jotenkin se kirjojen vaikutus yhteiskuntaan on sillain niin kuin salakavala ja paljon isompi kuin mitä voisi kuvitella. Totta kai sitten samanaikaisesti on myös niin, että on kauhean suuri osa ihmisiä, jotka ei ole kuullut näistä asioista, ei välitä näistä asioista mitään. Ei voi sanoa, että ei välitä mitään, mutta kokee, että ne ei koske heitä. Että mä vaan elän tämän oman elämäni tässä nyt. Ja että mä elän sen niin kuin vanhassa maailmassa on eletty ja se ei koske mua ja tämä on sitten tulevien sukupolvien niin kuin juttua. Mutta että ehkä se sanotaan, että vaikka keski-ikäiset ihmiset plus miinus on sitä vahvinta osaa siis sillä tavalla, että siellä on eniten lukijoita, mutta on paljon nuorempiakin ja vanhempia.
Jos mä saisin yhden dian tähän, ei se seuraava, vaan sitä seuraava. Siitä. Mä ihan käytin nyt vähän tilaisuutta hyväkseni ja pistin tuonne LinkedIniin yliopiston sivulle. Ihan kysyin meidän seuraajilta, että kuinka he itse arvioi omaa tietämystään luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, koska mä oon nyt tämmöinen, se oikeastaan veittää mun palautteen äsken. Mä oon antanut ihan samanlaisen palautteen. Itse olen historioitsija, luen elämänkertoja ja paljon ja näin, mutta seuraan tosi paljon yhteiskunnallisia asioita. Pidän itseäni hyvin niin kuin tämmöisenä niin kuin tietoisena ja olen sormipulssilla ja näin. Ja kun mä luin nämä sun kirjat, niin mä tajusin, että mä en tiedä mitään tästä. Mä opin joka sivulla. Mulla on ihan sama palaute ja sitten mä kiinnostin, että mitä muut ihmiset ajattelee, että miten he kokee sen oman tietämyksen. Ja tuossa nyt toi Väkänen, mikä tuossa kohtalainen, se on se mun oma vastaus. Mä koin nyt, että mulla on kohtalainen, mutta se ei ole vieläkään niin kuin hyvä, että mä haluan tietää lisää. Ja mulle on tullut myös tämä tietokirjallisuuden voima on kyllä tosi iso, koska mulle on tullut myös sellainen olo, jo kun mä oon lukenut näitä sun kirjoja, niin mä haluan kertoa niistä eteenpäin. Et kysyä kavereilta ja kahvipöytäkeskusta, tiesittekö ihan oikeasti? Mä en tiedä. Niin sen takia tämä, mitä sä teet, ja on aivan super tärkeetä meille kaikille.
Joo, mä sanoisin, että tästä kuvasta, että mä oon samaa mieltä ylimmästä ja alimmasta palkista. Ja sitten mä sanoisin, että tuosta toiseksi ylimmästä palkista siirtäisin kylmästi 20% tuohon seuraavaan palkkiin. Ja siihen voisi vaihtaa aika monia muitakin ilmiöitä ihmisten itsetuntemuksesta. Varmaan se menisi just samalla tavalla. Mutta joo, siis olisi kiva, kun olisit ollut tekemässä tämän samalle ryhmälle samanlainen otanta vuonna 2017 tai vaikka 2020. Veikkaan, että muutos on ollut aika iso.
Joo, ja mä ihan tunnustan, että mä olisin laittanut ton hyvän ennen kuin mä oon lukenut nämä sun kirjat. Niin olisin ollut sitä
mieltä. Se meni noin päin.
Mä tajusin, että mä en ole niin kuin, mä oon ihan... No niin, mutta nyt ei...
Toi on muuten, hei, tuo on oikeasti tärkeä pointti. Siis nyt toivottavasti kaikki mielipiteitä ja, tai siis yhteiskuntaa ja lukijakuntaa ja erilaisia asioita tutkivat ihmiset on hereillä, koska tuohon on hirveän mielenkiintoista, että se, että tutkijat sanoo usein, että mitä enemmän ymmärtää jostain asiasta, niin sitä paremmin ymmärtää, että mä en tiedä tästä mitään, että tavallaan jos lukee pari tietokirjaa, niin sitten tuleekin semmoinen tunne, että ei se on toi, kyllä se on toi kohtalainen eikä hyvä. Niin sehän on tavallaan ihan päinvastoin, miten voisi kuvitella. Ehkä se on, en tiedä, kiinnostava.
Mutta haluan tietää paljon lisää ja oppia nimenomaan lisää. Joo, mutta nyt me päästetään yleisökysymykset vauhtiin, että kättä pystyy vaan, jos haluaa Juhalta kysyä jotakin. Ja odottakaa, että minä tuon teille mikin, että tuolla verkon välityksellä tätä lähetystä seuraavat, niin kuulevat myöskin sen kysymyksen, niin on mukavampi sitten seurata. Siellä on heti ensimmäinen kysymys. Kiva.
No mä en tiedä, onko tämä suoraan kysymys vai kommentti, ehkä molempia, mutta tästä just tietämisestä tai kirjojen niin kuin vaikutuksesta. Tästä joskus puhuttu luonnonsuojelun kannalta silleen, että ihmiset ei voi suojella semmoista, mitä ne ei tunne, ja ei voi pitää tärkeänä semmoista, mitä ei tunne. Ja tavallaan mä ajattelen sitä tämmöisen teoksenkin kanssa, että ihminen ei tiedä, että hänen tarvitsisi lukea tommoinen kirja, joku tommoinen vähän vihreä, outo kirja, missä on vähän kummallinen kansi ja jotain kiemuroita ja monimuotoisuus, mitä se on. Se on sana vaan, että tietyllä tavalla... Sanoit tuossa, että kunnianhimo, tai että se on hyvin epäkunnianhimoista sanoa, että kaikki on jo sanottu, niin ehkä se olisi mun mielestä semmoinen kunnianhimon taso, että se olisi tavallaan pakotettava ihmiset jollain tavalla. Että mikään meidän yhteiskunnassahan ei niin kuin ohjaa siihen, että lue tämmöinen kirja, että miten sen saisi vaikka kouluihin niin kuin pakolliseksi materiaaliksi tämmöisen teoksen, että se pitää vaan lukea, se kuuluu oppimäärään. Et tavallaan niin kun, muuten se on semmoista yksi pisara meressä, että puhutaan täältä tästä luonnonsuojelun tarpeesta ja suurin osa ei koskaan tule ymmärtämään, ei koskaan tule pääsee sille tasolle, että ymmärtäisi, että mikä on se keino tehdä se sitä, mä en tiedä.
Joo, siis toi on hyvä pointti ja tuossa niin kun on paljon sitä samaa mieltä, tai siis kaikesta samaa mieltä. Totta kai mun kirjat pitäisi saada pakolliseksi kouluihin. Mutta siis varmaan kaikki kirjailijat ajattelee kirjoista niin tai monet, mutta se, että tietysti mä ajattelen siinä sitä, että miten yhteiskunta toimii, vaikka me otettaisiin mikä tärkeä asia tähän ja kysyttäisiin ihmisiltä, niin aina on joku prosentti ihmistä, jotka, siis joku tietty prosenttimäärä ihmistä, jotka ei niin kuin, jotka ei pidä sitä tärkeänä, jotka kieltäytyy pitämästä sitä tärkeänä. Tavallaan tämmöisen vapaan yhteiskunnan yksi tuntomerkki on se, että jotkut ihmiset on vain jääräpäisyyttään vapaita ja sanoo, että se mitä te pidätte tärkeänä, niin mä en pidä sitä koskaan tärkeänä, voitte olla varmoja. Ja se on niin kuin ikään kuin myös tavallaan niin kuin kunnioitettavaa, mutta sitten kannattaa katsoa, että miten yhteiskunnat muuttuu. Tietysti nyt tämä ei ole mun niin kuin erityisosaamisaluetta, mutta että olen kirjoittanut jonkun verran kuitenkin siitä ajatuksen tasolla siitä 3,5% säännöstä, vaikka mä en sinänsä ole sitä mieltä, että just 3,5% on se oleellinen siinä välttämättä, mutta että siis tutkimusten mukaan isoja muutoksia yhteiskunnissa on saatu aikaan, vaikka apartheidia purettua ja muuta kaikkea, jotain hirmuhallitsijoita kaadettua sillä, että on ollut 3,5% ryhmä ihmisiä, jotka on lähtenyt aktiivisesti tekemään sitä muutosta. Joku toinen tutkimus, minkä on nähnyt, on, että 25% on sellainen massa, joka saa aikaan muutoksen yhteiskunnassa. Mutta sitten totta kai tullaan siihen, että niinku varsinkin tässä nykyisessä polarisoituneessa yhteiskunnassa, missä hommat tuppaa menee silleen, että ensin tulee yksi hallinto, joka muuttaa nämä asiat näin, ja sitten tulee toinen hallinto, joka muuttaa nämä asiat näin, mikä tietysti nyt sitten vaikka Yhdysvaltojen tapaisessa maassa, se on vielä ihan niin kuin eri tasolla kuin jossain meillä, mutta tavallaan sitä varten on kuitenkin tärkeää myös, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä olisi jotenkin samalla sivulla siitä, että mikä on tärkeää. Ehkä, mä en tiedä, siis tämä voi olla nyt muuttunut, mutta sanotaan 2-3 vuotta sitten oli semmoinen vaihe, että mä kävin tosi paljon pitämässä esityksiä eri paikkakunnalla sen heräämisen ja kirjan julkaisun jälkeen. Ja silloin oli sellainen tilanne, että monilla paikkakunnilla, anteeksi se oli aikaisemmin, se oli ehkä 2020-2019, monilla paikkakunnilla palaute ja ihmisten kommentit oli sellaisia, että tämä luonnon monimuotoisuus on järkevä asia, mutta tuo ilmastojuttu, niin mä en jaksa sitä yhtään. Ja mä ajattelen silleen, että tietenkin siis nyt mun uuden kirjan pointti on se, että ne on niin kuin sama asia. Tavallaan ne on saman kriisin ilmenemismuotoja, mutta et siinähän on sellainen, niin kuin, että asiat, joista tulee trendejä, joista puhutaan paljon, alkaa ärsyttää ihmisiä, varsinkin jos ne haastaa omaa ajattelutapaa ja käyttäytymistä. Mutta joo, siis toi on niin kuin, en tiedä mitä pitäisi tehdä. Mä en toisaalta välttämättä sellaiseen pakkolukemiseen usko. Toisaalta mä taas uskon, jos mä niin kuin, onhan mun ihmiskuva on vaikka aika paljon vaikuttanut Kärpästen herran lukeminen yläkoulussa. Ja sit mä oon vasta paljon myöhemmin oppinut, että se on niin kuin ollut tärkeä kirja kertomassa ihmisille pessimististä viestiä siitä, että no, kaikki tietää sen kirjan tarinaa. Sitten mehän on tietysti tehty siis kirja, jossa on osoitettu, että joku ihan päinvastainen tarina siitä, että miten saarella kävi, kun sinne joutui haaksirikkosia. No joo, tätä voisi pyöritellä aamuun asti tässä.
Kiitoksia sun kirjoista. Ne on ollut tosi, tullut mulle tärkeiksi ja jotenkin tosi hyviä. Kuukauden kuluttua meillä käydään kuntavaalit ja myös aluevaalit, mutta erityisesti nyt mulla on mielessä kuntavaalit. Mitä sä haluaisit sanoa tai haluaisit, että me sun kuulijoina vietäisiin niille kuntavaaliehdokkaille viestinä, miten tähän asiaan pitäisi, eli siis luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, voi kuntatasolla muuttua? Ratkaisut ilmastonmuutokseen ja luontokatoon kuulostaa aika isoilta asioilta, niin millä tavalla niitä voisi viedä sinne, ei edes Jyväskylän kaupungin kokoiseen pelkästään, vaan pientenkin kuntien kuntapäättäjien tasolle?
Mä kuulin vähän aika sitten pikkujouluissa, kun joku sanoi, että on ihan mieletöntä maailmalla jossain Kiinassa ja jossain muualla, kun tekee töitä ja on tekemisissä ihmisten kanssa, niin on ihan mieletön etu ja mahtava työkalu, jossa on joku pienikin paikkakunta, jossa asiat on toteutettu hyvin jostain näkökulmasta. Et se esimerkin voima on ihan valtavan suuri. Tietenkin nykyään, niin kuin sanoin aikaisemmin aluksi, että kun nykyään valtakunnan politiikka on, mitä se on? Se on, sitä on varmaan aina ohjannut sellaiset voimat, mitkä on pakottaneet ihmiset tekemään ratkaisuja, mitä he itse haluaisi tehdä, mutta he poliittisen realismin nimissä tekee niitä ratkaisuja. Mutta se on, mitä se on, luontopolitiikka tällä hetkellä, niin se on surkeeta. Ja ekologinen kriisi, tämä koko asia, niin tämä on ihan niin kuin liian pienellä huomiolla valtakunnan politiikassa. Se tekee paikallisen tason, kuntatason, maakuntatason toiminnasta entistä tärkeämpää. Ilmiö on niin kuin tässä siis tavallaan sama kuin nyt vaikka Yhdysvalloissa, että kun valtakunnan tasolla tehdään, mitä tehdään, niin osavaltiotasolla on älyttömän tärkeää ja siellä voidaan, että on monia asioita, esimerkiksi vaikka Kosteikkojen suoja on Yhdysvalloissa heikentynyt merkittävästi 2-3 vuotta sitten. Tuli korkeimman oikeuden iso päätös, joka aiheutti sen iso tulkinnan muutos lakiin. Mutta osavaltioilla on edelleen mahdollisuus estää hankkeita. Niin tavallaan tämä sama asia, jotka on niinku haitallisia kosteikoille, jota aikaisemmin suojeli liittovaltiolaki. Niin tämä sama tapahtuu ja toimii meidän tasolla, se on vaan niinku kekseliäisyydestä kiinni. Ja sitten ehkä mä sanoisin niinku ylipäänsä, että kyllä mä näen aika paljon sellaista kyynisyyttä nykyään ympärillä siinä, että et niin kuin aikaisempaa korkeammassa asemassa olevat poliitikot vaikka kääntyy sille puolelle, että he niin kuin, et vaikka sanotaan ympäristöpolitiikka, luontopolitiikka, ilmastonmuutos, luontokato asiat, niin ne on niin kuin yhä korkeammalla oleville ihmisille semmoisia, että niitä ikään kuin käytetään poliittisena lyömäaseena siinä mielessä, että ollaan niistä eri mieltä siksi, koska puhutaan omalle äänestäjäkunnalle suoraan, mikä on tietenkin haitallinen ilmiö, mutta mä haluaisin sanoa siihen, että sulla on toi yksi elämä, mikä sulla on. Ja että tässä on kyse myös ei pelkästään siitä, mikä se lopputulos on, mitä me saadaan aikaiseksi, jos me toimitaan näin, jos me ajatellaan näin, jos me vaaditaan sitä ja tätä, vaan tässä on kyse siitä, että millainen elämä me eletään. Siis ihan yksinkertaisesti, että millä puolella olen oman elämäni ajan. Ja itselle se ainakin on vaan sellainen asia, että on hyvä olla tällä puolella. Ja se, että seuraako tästä koskaan mitään, en tiedä. En välttämättä koskaan saa tietää, mitä kaikkea siitä seuraa. Mutta niin kuin, se on hyvää elämää mun mielestä.
No niin, onko lisää kysymyksiä? Rohkeasti vaan. No niin, hyvä, sieltä nousi.
Olen itse miettinyt sitä, että jotenkin nämä asiat oli joitakin vuosia sitten enemmän pinnalla. Ne kiinnosti ihmisiä enemmän. Ja nyt tuntuu, että porukat niin kuin torjuu ja lamaantuu. Ja olen miettinyt sitä paljon, että lähdettiinkö tässä rummuttaa tätä asiaa, mitä piti alkaa rummuttaa, mutta lähdettiinkö liikaa semmoisella uhkamentaliteetillä ja niin kuin puhumaan hirveästi, että mitä kauheuksia meillä on edessä, jolloin syntyi ihan hirveän kova torjunta. Ja kun ne uhat ei niin kuin kuitenkaan sillä tavalla vyörymällä tullut päälle, niin se vaan löi semmoisen niin kuin siilipuolustuksen ihmisille. Että itse tykkään kovasti tuosta sun ajatuksesta ja tuntui tosi lohdulliselta kuulla tätä puhetta, että mitä tässä nyt oikeasti voidaan tehdä. Mutta miten sä näet tämän yleisen keskustelun ja sen muovautumisen?
Siis ilman muuta on samaa mieltä siitä, että vastareaktiosta on paljolti kyse tietyllä lailla siinä, kuinka nämä asiat nähdään yhteiskunnassa. Jossain määrin myös varmaan 2019 paikkeilla on ollut tällainen tietyn trendin huippu 2019-2020, sitten on tullut pandemia, sitten on tullut sota, on tullut kaikkea muuta, mikä on, ja inflaatio on tullut kaikkea muuta, mikä on ihmisten mielessä. Tietysti sen verran en malta olla sanomatta siitä, että ilmastonmuutosta, jos ajatellaan niin kuin, mitä se tarkoittaa, niin siitä on puhuttu ehkä, no tietysti on eri aaltoja yhteiskunnassa ollut jo siis 2000-luvun alusta ja tällä tavalla 2007-2008 paikkeilla ensimmäinen ja sitten 2019 oli ison ilmastonmuutosliikehdinnän aikaa Suomessa, että mitä asioita se olisi voinut niin kuin aiheuttaa tähän mennessä enemmän kuin mitä sitten se on aiheuttanut, niin En tiedä, siis mä sanoisin, että niin mä oon siitä vähän kahta mieltä, että niin se varmasti on, että joku on ajatellut sen sillä tavalla, että tämä mörkö on ovella huomenna, jos me ei nyt toimita ja sitten se mörkö ei ole ollutkaan siellä ovella. Mutta toisaalta varmaan niin kuin ihmiset näkee kuitenkin niitä muutoksia koko ajan ympärillään, sanotaan niin kuin pidempien kuivien kausien syntymistä tai niin kuin, pidempiä kuivia kausia, isompia rankkasateita. Belgiassa ja Saksassa kuoli yli 100 ihmistä tulvissa pari vuotta sitten niin kuin tämmöisissä maissa, siis tässä ihan meidän naapurissa. Mutta varmaan se silti on just noin. Ja se, että mitä pitäisi puhua, mitä pitäisi sanoa, miten ihmiset ajattelee niistä asioista. Mä ajattelen silti niin, että sellaista kriisitietoisuutta, semmoista niin kuin ymmärrystä siitä, että nämä on tärkeitä asioita, on paljon enemmän kuin mitä voisi ajatella tällä hetkellä. Ja toisaalta, että on myös sellainen intuitiivinen taso olemassa ihmisillä, että haluaks mä, että luontoa suojellaan, haluaks mä, että planeettaa kohdellaan hyvin, niin aika suuri enemmistö ihmisistä yleensä gallupeissa tämän tapaisiin kysymyksiin vastaa kyllä. Et sellainenkin niinku asia on siellä kaiken pohjalla. Mutta se on vähän tuppaa olen sellainen juttu, että kun näihin isoihin asioihin tarttuu puoluepoliittiset voimat, niin sitten tulee myös niitä vastareaktioita, ärsyttää joku asia ihan vain siksi, että sen sanoo tämä puolue ja tämä poliitikko. Se myös kuuluu tähän puoluepolitiikkaan. Parempiakaan keinoja ei välttämättä ole. Tietysti siitä voi olla montaa mieltä, mutta ainakaan mun mielestä ei tule parempia menetelmiä mieleen tai niin kuin yhteiskuntamalleja.
Jääkauden jälkeen Suomen ilmasto on vaihdellut melkoisesti. On ollut kylmiä kausia ja lämpöisiä kausia. 1600-luvulla oli kylmä kausi ja katoi vuosia. Kolmannen Suomen väestö kuoli silloin nälkään. Ja sitten on ollut lämpöisiä kausia. Semmoisia, että pähkinäpensas on kasvanut Rovaniemen korkeudella, jalot lehtipuut. Ja nämä ilmeisesti on johtunut aika paljon muista seikoista kuin ihmisestä, kun ne on ollut vuosituhansia sitten tapahtunut jo tämmöisiä muutoksia. Niin miten sä kommentoit tätä asiaa?
Muutoksen nopeus on ensimmäinen asia. Toinen on se, että se on monessa muussakin paikassa kuin Suomessa, eli puhutaan globaalista keskilämpötilasta, planeetanlaajuisesta keskilämpötilasta ja sen muutoksesta. Esimerkiksi jääkauden loppuvaiheessa se on ollut se ilmastonmuutoksen nopeus, mitä tällä hetkellä on lämpötilan nousu ja mitä se tulee olemaan lähitulevaisuudessa, niin on 10 tai 60 kertaista nopeudelta siihen verrattuna, mitä se on ollut jääkauden loppuvaiheessa. Meillä on tavallaan se harha tässä, että jos me ajatellaan vaikka Atlantista lämpökautta, jolloin pähkinäpensas on kukkinut korkealla Suomessakin, niin kuitenkin jos me ajatellaan sitä, että millä nopeudella, millä vauhdilla tällä hetkellä nämä muutokset tapahtuu, jos ne aikaisemmin on tapahtunut satojen vuosien aikana, nyt ne tapahtuu parissa kymmenessä vuodessa. Se on yksi iso asia, mikä on eri lailla. Tietysti, ja siis se aiheuttaa nimenomaan ongelmia lajeille, eliölajeille. Eli sen takia, jos katsotaan niin kuin tutkimusta, että mitä se tutkimus sanoo siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa ja on vaikuttanut lajeihin, niin siitähän tieto karttuu koko ajan, koska vuosia tulee lisää. Ja se on niin kuin paljastumassa, että tavallaan se on se muutos tai se uhka lajeille, mitä on tulossa, niin se on just sellainen kuin mitä on skenaariossa ollut. Eli se uhkaa miljoonia eliölajeja. Ja se Miksi näin tapahtuu niin kuin maailmanlaajuisesti ja miksi näin tapahtuu johtuu siitä muutoksen nopeudesta, lajit ja ekosysteemit ei ehdi reagoida 50% kaikesta siitä lajimassasta on yhtäkkiä liikkeellä eri suuntiin. Tuon tapaisia asioita tulee mieleen. Tietysti sitten globaali tasa-arvo, että mä en niin kuin mun mielestä, me ei voida puhua Suomesta pelkästään. Jos ajatellaan, että mitä vauhtia ilmaston lämpeneminen tapahtuu, ja sitten ajatellaan, että keitä se koskee. Ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin, että ihmiskunnan tämmöinen niin kuin sellainen ydinalue tuotantomielessä ja jonkunlainen niin kuin ihmislajin paras seutu olla olemassa on sellaisella seudulla, missä lämpötila on keskilämpötila, vuoden keskilämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Siellä on ollut 11 ja 15 asteen välillä. Siellä on ollut ihmiskunnan polttopiste, niin kuin väkimäärä ja tuotannon paras tuotanto 6000 vuotta. Ja nyt se on lähimmän 50 vuoden aikana siirtymässä nopeammin enemmän kuin kertaakaan 6000 vuoden aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että pari miljardia ihmistä joutuu olosuhteisiin, jollaisia ne ei ole kokeneet 6000 vuoden aikana. Planeetan pinta-alasta viidesosa on aavikkoa muutaman kymmenen vuoden päästä, jos päästöjä ei saada pienennettyä. Se on, niin kuin, se on iso globaali kysymys, ja sitten tietenkin voidaan aina kysyä siitä, että mitä silloin väliä Suomelle, johon on monia eri vastauksia. Tietysti me ei niin kuin golfvirta voi hidastua ja pysähtyä sen jälkeen. Täällä on älyttömän kylmää ja niin kuin, tämä on myös ilmaston muuttumista, että kun se globaali ilmastojärjestelmä on nopeassa muutoksessa, niin se ei tarkoita myöskään niin kuin lämpötilan tasaisia nousuja kaikkialla tasaisesti. Toisaalta me ollaan yhteydessä muuhun maailmaan. Mä ainakin ajattelen siitä sillä tavalla, että jos vaikka Etelä-Eurooppa aavikoituu, jos ajatellaan minkälaisia lämpötila on ennustettu jonnekin Espanjaan, se on mun mielestä tosi surullista. Se on niin kuin, se on surullinen ajatus, että niin suuri osa tästä maapallosta, kaikesta kulttuureista, kaikesta mitä täällä on, jos vaikka jätettäisiin muut lajit tästä pohdinnasta pois, että se mitä on tapahtumassa, niin se on surullinen ja ahdistava ajatus, koska me eletään kuitenkin yhteydessä muuhun maailmaan, muihin yhteiskuntiin. Ja siitä tulee niin kuin suuri osa meidän sisällöstä, meidän elämän sisällöstä, että me ollaan yhteydessä muihin yhteiskuntiin, muihin maihin, muihin maanosiin, ihmisiin siellä. Tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Haaveillaan elämästä, jossa nämä kaikki yhteiskunnat on olemassa. Et se on niin kuin epämiellyttävä ajatus ainakin mun mielestä.
Kiitos Juha. Kirjoitat ja puhut näistä tärkeistä asioista kauniisti, kiihkottomasti ja vielä valtaosin niin faktoihinkin nojautuen. Odotan mielenkiinnolla tuota uutta kirjaa. Niin kuin tuossa totesit jo, että paljon myönteistä kehitystä on näiden teemojen ympärillä tapahtunut. Monet merkittävät yritysjohtajat puhuvat ainakin juhlapuheissaan paljon niin kuin positiivisia asioita ja monet kaupungit esimerkiksi Suomessakin ovat niin tehneet paljon todella hienoja liikkeitä luonnon monimuotoisuuden eteen ja siinä samassa myöskin sitten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mutta totesit myöskin sen, että aika monet kuitenkin on tavallaan menetetty, ehkä suurin osa kansasta kuitenkin on sillä mielellä, että kunhan minä saan tämän elämän tästä elettyä ja he kamppailevat aika ankarien päivittäisten ongelmien kanssa, kun yhteiskunnan raha ei riitä sosiaali- eikä terveysongelmien ongelmien purkamiseen. Mutta oletko koskaan itse ajatellut, että koittaisitkin siihen seuraavaan polveen vaikuttaa? Että onko mielessä käynyt, että kirjoittaisit näistä tärkeistä asioista sopivasti nuorille tai jopa lapsille? Sehän ei tarvitsisi tapahtua pelkästään sinun toimesta, vaan voisit ottaa siihen joitakin kumppaneita, koska hyvin äkkiään täällä päättämässä on seuraava polvi. Tiedämme, että nykyään meillä päättäjissä on, anteeksi vaan, niin kuin todella tyhmästi ajattelevia ihmisiä, mutta me voitaisiin tehdä se paljon sen eteen, että seuraava polvi olisikin paljon suuremmalta osaltaan fiksumpia.
Joo, hyvä kysymys. Tietysti jonkun verran on nuoremmillekin lukijoille kirjoittanut, mutta en kyllä ole niin kuin panostanut sinne. Olen panostanut näihin kertoviin tietokirjoihin, jotka on aikuiselle yleisölle enimmäkseen kuitenkin. Ja olen ajatellut olen ajatellut esimerkiksi sitä, että kun aika paljon niin kuin mietin sellaisen niin kuin vastuun kautta sitä myös, että jos mä nyt oon tämän yhteiskunnan kansalaisena niin kuin perehtynyt näihin asioihin koko ikäni ja niin kuin varsinkin nämä viimeiset vuodet tehnyt näitä kirjoja, ottanut niin kuin selvää semmoista asioista, mitkä on ollut täysin niin kuin pimennossa itselle aikaisemmin, niin sitten ikään kuin sitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman monella tavalla. Ja sitten on sitä tietysti tehnytkin jonkun verran siinä, että on vaikka kirjoittanut näytelmän Martti Suosalolle ja hän käy sitä esittämässä eri paikkakunnilla ja niin kuin yleisölle, jotka on paha aavistamattomia ja joutuu sinne sitten, tulee katsomaan Marttia, mutta sitten puhukin toisenlaisia juttuja kuin normaalisti. Ja sitten olen ajatellut sitä, että lasten tai nuorten kirjan tekemistä jonkun vaikka kuvittajan kanssa tai mitä ikinä semmoisella tavalla, että selittäisi niin kuin miten itse näkee, että nämä asiat toimii maailmassa, mutta en tiedä tuleeko sitä koskaan tehtyä, onko aikaa, mitä kaikkea kerkeä tehdä, en osaa siihen vastata, mutta se on kyllä, että sitä ei pidä väheksyä, se on niin kuin On ehdottomasti niin, että tuollaisella voisi olla iso merkitys.
Hienoa, täällä nousee käsiä. Mä annan tässä ensin tähän edessä ja sitten tuon sulle.
Kiitoksia. Odotan innolla kirjaa. Mä oon nyt ollut vähän aikaa hiilipörssissä töissä, missä pelastetaan maailmaa yhden ratkaisun kautta, eli kun yritykset voi ostaa hiilipörssin kautta hiilipäästöjensä kompensaatiota, niin me hiilipörssissä hoidetaan sitten noita ojitettuja soita, eli totaalisen romahtaneita hiilinieluja, hiilen päästökenttiä takaisin hiilinieluiksi. Mutta tässä nyt on mietiskelty vähän sellaista vielä radikaalimpaa ajatusta, että ruvettaisiin nopeasta hiilenkierrosta, eli puista, niin työntämään niitä puita sinne suohon, pitkään hiilenkiertoon, mihin ne saisi sitten jäädä tuhansiksi vuosiksi. Tällaista uusia käyttöä Suomen metsille. Radikaali, mutta hullu idea, mutta tämä olisi vielä tehokkaampaa hiilikompensaatiota ja toivotaan, että yritykset, isotkin semmoiset maailmanlaajuisesti rupeaisi tämmöistä ostamaan. Niin olisiko tämmöisestä ratkaisuksi?
En pysty tällä valmistautumisajalla sanomaan, onko se hyvä ratkaisu. Pitäisi saada miettiä muutama päivä ja sitten sanoa jotain siihen. Mutta toki niin kun, jos ajattelee ihan niin kun teoreettisella tasolla sitä, että elollista kasviainetta, mitä puutkin on, laitetaan veden alle, niin sehän periaatteessa toimii just tuolla tavalla. Totta kai sitten siitä tulee mieleen tämä, ainakin, no nyt mä aloin sitten kuitenkin vastata siihen. pinta-alan niin kuin kysymys siinä mielessä, että mikä liittyy kaikkeen tähän niin kuin ekologisen kriisin ratkaisemiseen. Että jos pinta-aloja aletaan käyttää tuohon tarkoitukseen, mistä se pinta-ala otetaan, mitä pinta-alaa siihen aletaan käyttää, minkälaisia soita ja näin edelleen. Että tavallaan se, jos ajatellaan sitä just niin kuin toimivien ekosysteemien näkökulmaa, niin mutta mä en osaa tuohon nyt heti vastata, täytyisi pohtia sitä kuitenkin, että mikä se vaikutus on ja näin. Mutta varmasti te ja varmasti muutkin on tuota pohtineet, koska tuollainen idea on olemassa. Mutta kannattaa tarkkaan miettiä eri kanteilta. On sitä hullumpiakin ideoita kuullut, sanotaan näin.
Kiitoksia ja mahtavaa olla täällä kuuntelemassa. Mä lähestyn tätä ehkä vähän eri näkökulmasta tällä mun kysymyksellä. Tässä paljon toki puhutaan tuosta hiilen sitomisesta, mutta mä vähän tuohon päästöpuolelle enemmän menen tällä mun kysymyksellä. Niin sattuneesta syystä tiedän, että oot valveutunut urheilunkin seuraaja, ja mä tässä liikuntatieteellisessä liikunnan yhteiskuntatieteitä itse opiskelen, niin semmoista mä rupesin pohtimaan, että toi Pohjois-Amerikan malli, missä nämä varsinkin isot urheilusarjat siellä pyörii tavallaan täällä Suomessakin, niitä lähinnä otsikkotasolla seurataan, mutta se malli siellä, että joukkueet suhaa lentokoneella pitkin mannerta, välillä aika tiuhankin tahtiin, niin mä mietin, että onko tämä sun mielestä semmoista, onko tämä niin kuin sun mielestä tulevaisuuden malli, vai onko siinä tavallaan jotain toista suuntaa, että no kestävähän tämä ei tietenkään ole, mutta mä haluaisin kuulla sun 5-senttisen tästä aiheesta.
Joo, kiitos kysymyksestä ja kiitos kun oot paikalle tullut. Tuosta tulee niin kuin älytön määrä ajatuksia mieleen heti, mitä tuosta voisi sanoa. Ensimmäinen tietysti on se lentämisen vaikutus ylipäänsä. Et tässäkin jo varmasti lähes kaikki tietää sen, että usein, sen asian, mikä usein sanotaan, että lentämisen vaikutus on se muutama prosentti kaikista fossiilista päästöistä. Ja että ikään kuin sillä voitaisiin vähätellä sitä, että mikä se merkitys on. Mutta toisaalta lentämisen odotetaan kasvavan tosi nopeasti lähitulevaisuudessa. Vielä ainakaan ei ole fossiilittomia polttoaineita vaihtoehtona. On se ajatus, että ihmiset, jotka lentää paljon, niin niiden ihmisten elämässä se lentämisen vähentäminen olisi niin kuin helpoin tapa usein tehdä tosi iso leikkaus siihen omaan budjettiin, omaan hiilibudjettiin. On se ajatus, että on kehittyvä osa maailmasta, jota me halutaan kovasti mielellään ohjata, että kuinka siellä pitäisi asiat tehdä. Ja me, sanon tässä me, ihan niin kuin me oltaisiin edelleen transatlanttisessa liitossa, se on epävarmaa päivittäin, mutta ehkä mä nyt uskon siihen vielä kuitenkin, niin että tavallaan se, että vaaditaan muualla maailmassa, missä on kovaa vauhtia, nousevia ja kasvavia talouksia, että siellä niin kuin, että te ette saa lentää, että jos te alatte lentää tätä vauhtia kuin mitä me lennetään, niin kaikki loppuu, niin tavallaan se, että eihän sitä voi hoitaa mitenkään muuten kuin lopettamalla sitä omaa, niin kuin suitsimalla sitä omaa lentämistä. Ja mä sanoisin vielä tuohon, niin kuin liittasin sen, että mitä ei niin kuin voi niin kuin liioitella, on se urheilijoiden, niin kuin niiden palvottujen sankareiden esikuva-asema. Et se on niin massiivinen nuoriin ihmisiin. Niin kuin me nähdään, minkälaisiin idioottimaisuuksiinkin kaiken maailman nimeltä mainitsemattomia vapaa-ottelijoita seuraavat nuoret ihmiset lähtee mukaan. Niin tavallaan se on ihan... Mä oon sanonutkin joillekin ihmisille, ketä on sattunut näkemään, mä vaan valitettavan vähän liikun NHL-jääkiekkoilijoiden kanssa samassa piireissä, mutta puhumattakaan Pohjois-Amerikassa oikeasti isoista lajeista, eli jenkkifutiksesta, vaikka mielellään sitä seuraankin, mutta Et on sanonut joillekin sitä, että et ymmärräks sä mikä niin kun megafoni sulla on kädessäsi. Että jos olet urheilusankari vaikka Suomessa tai Yhdysvalloissa tai missä tahansa tässä nyt läntisessä vaikutuspiirissä ja muuallakin, niin se vaikutus ihmisiin on niin suuri, että jos joku, tämä on nyt niin naurettava ajatus, mutta jos joku Cristiano Ronaldo alkaisi niin kuin puhua tällaisia asioita, sen sijaan, että olisi lähtenyt Saudi-Arabiaan tai mihin se menikään tahkomaan rahaa, olisi sanonut, että sori, mä en tuu ja itse asiassa mä en aio lentää enää tästä lähtien, koska tämä on niin hanurista tämä jatkuva lentäminen. Ja sitten kun se saa sen hirveän hyökkäyksen sieltä, niin pitää sen oman linjansa. Et usein siinä ajatellaan, että yksittäiset ihmiset, yksittäiset liikat, yksittäiset, ei voi vaikuttaa asioihin. Kyllä voi. Yksittäiset ihmiset, tätä maailmaa on muuttanut aika paljon. Jos katsotaan tuonne edelleen Atlantin toiselle puolelle, niin siellä on tällä hetkellä yksittäinen ihminen, joka vaikuttaa kohtuu paljon maailman menoon. Ja siihen on mahdollista vaikuttaa toiseenkin suuntaan. Mä näen ehdottomasti niin, yksi asia, mikä on pakko sanoa tähän vielä, on se, että minkä varmaan tiedätkin, mutta siis, että Jenkkeihin on yritetty rakentaa varmaan parikymmentä vuotta näitä luotijunia, ja siitähän ei tule yhtään mitään. Se on siellä niin kuin kuuluu ajaa autolla ja lentää. Se on se tapa, miten siellä kuljetaan. Ja se ei ole vaan onnistunut, mutta jos ne saisivat aikaiseksi luotijunayhteyksiä, high speed train -yhteyksiä sinne, ja sitten joku joukkue ilmoittaisi, että me muuten aletaan tehdä tästä lähtien näin, että jos tämä on teidän mielestä tyhmää hössötystä, niin sitten on, mutta me vaan tehdään näin siitä huolimatta. Niin sillä olisi kauhean iso merkitys. Ja vielä loppukaneettina, että onko se tulevaisuuden toimintaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu siellä, niin ei todellakaan ole. Ja onko se tulevaisuuden toimintaa, että järkyttävällä likaisella öljyrahalla pyöritetään näitä Euroopankin urheilusarjoja entistä enemmän, niin se on täysin älytöntä ja väärin.
Täällä olisi chatin kautta tullut kysymys. Onko Juhalla ajatuksia siitä, että tieteeseen uskominen tai tieteen arvostaminen on laskenut ympäri maailman, niin voisiko tiedekasvatus, siis tieteen paremmin auki selittäminen, auttaa myös ilmastoasioiden mielestä poissulkemisen vähentämiseksi?
Kyllä varmasti. Ja sehän on iso muutos, mikä tapahtuu. Siis se, että jos katsotaan, että kuinka suuri osa nuorista ihmisistä vaikka saa yksinomaan TikTokista tietonsa, niin siellä on paljon hyvääkin tietoa ja sitten siellä on jotain ihan muuta. Varmaan pitäisi sinne TikTokkiin, ei mun sinne kannata mennä, mutta siis jonkun niin kuin sellaisen ihmisen, jolla on siellä edellytyksiä pärjätä, niin kannattaisi varmaan mennä sinne. Ja siis no, mulla alkaa loppua selvästi akku päästä, siis siellä myös on varmasti paljon hyviä ihmisiä. Ja tiedän, että siellä on. Itse asiassa mä tunnen niitä ja varmaan kuulen tästä jälkikäteen. Mutta. Eli siis sitä tehdäänkin ja se on älyttömän tärkeää, siis se asioiden auki selittäminen. Ja mä uskon, että sillä on iso vaikutus. Edelleen niin kuin mä en TikTok-maailmasta tiedä mitään, mutta mä ajattelen, että jos joku Ronnie Buck alkaisi puhua näistä asioista, Ronnie Buck on varmaan ihan has been jo kaikkien mielestä. Niiden kolmen nuorisolaisen mielestä, jotka tätä kuuntelee jossakin, mutta siis niin, että niin kun, siis valtava potentiaali. Olen mä Ronnie Buckille mun kirjat lähettänyt, mutta ei se vastannut mitään.
Löytyykö vielä kysymykseen? Siellä nousee käsi.
Kiitos. Joo, no jos haluaisi sitten nyt tälleen niin kuin itse lähteä tekemään muutosta, niin miten sä ajattelisit, että kelle pitäisi puhua tai miten pitäisi toimia tai mikä se on se tavallaan niin kuin asia, mitä nyt niin kuin yksittäisen ihmisen, musta sille yksilöä vähätellään tosi paljon ja sitä voimaa just mitä sanoitkin usein sanotaan, että vaikka ei ole yksilön vastuulla tai että mitä me nyt voidaan, niin kuin kierrätyskin on pientä ja kaikkea sellaista, mutta toisaalta meillä on kaikilla vaikka työpaikat ja muut. Mutta mikä se sitten esimerkiksi, mä oon itse opiskelija ja täällä on muitakin opiskelijoita, niin meillä kun ei ole vielä ehkä sellaista niin paikkaa muovautunut tänne maailmaan, vaikka muutoksia haluaa oiskin, niin mitä sä haluaisit ehkä niin kuin sanoa ihmisille? Ei tarvitse olla opiskelija, täällä on muitakin varmasti paikalla, mutta et mihin suuntaan kannattaisi lähteä ja mistä sitä vastausta tällaisiin niin kuin, ehkä tulevaisuuden takaamiseen kannattaisi alkaa etsiä?
Siis hyvä kysymys, tosi hyvä, ja olen kirjoittamassa noista jonkun verran tulevan kirjan siellä loppupuolella, kun tajusin yhtäkkiä just sen, että ihminen saattaa lukea sen kirjan ja ahdistua ja ajatella, että mitä mä nyt teen, niin minun on varmaan pakko niin kuin kirjoittaa sinne, että mitä kannattaisi tehdä. Mä sanoisin, että niin kuin seurata erilaisia, mitä ikinä ihmisiä haluaa seurata, sosiaalista mediaa ei välttämättä kannata seurata, jos ei tykkää siitä, vaan jotain ihan muuta. Niin kuin, että sehän on välttämätöntä seurata, mitä ympärillä tapahtuu, mitä muut ihmiset tekee sen yhteiskunnallisen vaikuttamisen eteen. Jotkut ihan muilla aloilla olevat ihmiset kuin vaikka ympäristö luontoasioiden parissa. Ja sitten sen lisäksi kysyy itseltään se kysymys, että mitkä on mun vallan rajat? Mihin asioihin mä pystyn vaikuttamaan yhteiskunnassa? Mä väitän, että ihminen, joka tutkiskelee tota kysymystä, niin löytää yllättäviä asioita, mihin pystyy vaikuttaa. Että enemmän se kyse on siitä, että jos ei vaikuta asioihin, niin enemmän kyse on muista asioista kuin siitä, että ei voisi vaikuttaa. Enemmän kyse on siitä, että on muita asioita, mihin haluaa tai on niin kuin pitää kuluttaa aikansa, ei ehdi, ei saa aikaiseksi, pitää muita asioita tärkeämpinä, ei ole vielä siellä, ei ole vielä siellä kohdassa, missä alkaa niin kuin tehdä sitä työtä tai mitä ikinä se onkaan, että et tuon tapaisista asioista varmaan lähtisin liikkeelle siinä. Mä vaan itse huomannut sen, että kun on itse sellainen aika niin kuin sisäänpäin kääntynyt ihminen tavallaan, ja no mä oon sitten löytänyt tässä maailmassa sen tavan, miten mä yritän tähän vaikuttaa, ja se on nämä kirjojen kirjoittaminen ja tämä. Mutta mä oon niin kuin maailman siis semmoinen eniten just sellainen ihminen, että siellä missä pitäisi avata suunsa, niin mä en saa ikinä avattua sitä, vaikka mä oon sitä mieltä, että pitäisi avata, ja vaikka mä oon sitä mieltä, että pitäisi sitä ja tätä tehdä, mutta ei vaan saa tehtyä sitä. Sitten taas on toisia ihmisiä. Mulla on perheenjäseniäkin, jotka saa suunsa auki vähän liiankin hyvin, niin kuin monissakin eri yhteyksissä. No ei nimenomaan ei liian hyvin, vaan niin kuin kadehdittavan hyvin. Ja mä huomaan siinä, että ihmiset on tosi erilaisia, ja esimerkiksi, että mä en sen takia vaikka omien lasten kohdalla mieti, että mihinkähän ammatteihin ne päätyy. Että menisitpä sä opiskelemaan nyt tota asiaa, vaan niin kuin, että ne menee tekemään sitä, mitä ne tekee, ja sitten siellä ne löytää yhtäkkiä ympäriltään sen yhteisön, mihin ne voi vaikuttaa. Mutta se oman vallan rajojen miettiminen, että mikä se on oikeasti, mihin mä pystyn maailmassa vaikuttamaan, niin mä väitän, että suurin osa ihmisistä ajattelee, että se vallan rajat on ton kokoiset, kun ne on oikeasti paljon isommat. Jos alkaa miettiä, mitä kaikkea voi tehdä. Mutta tämä ei nyt ollut mikään sellainen patenttivastaus. Ehkä sun pitää sitten lukea se kirja.
No niin, nyt meillä alkaa aika kohta loppumaan, mutta mä voisin vielä kysyä sulta yhden kysymyksen nopeasti. Tämä on musta niin kuin hieno esimerkki taas, kuinka tämä meidän yliopistoyhteisö niin kuin toimii. Mä tiedän, että sulla on, sun kirjojen taustalla niin on tosi paljon tutkimusartikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta. Oliko nelinumeroinen luku, oli ainakin jossain vaiheessa. Eli paljon käytät sitä tutkimusta niin kuin kirjojen taustalla ja sitten viet sitä tätä tiedettä tavallaan kaikille eteenpäin. Ja se on just hienoa, että meillä on alumnit, jotka tekee sitä. Tämä meidän yliopistoyhteisö toimii just näin hienosti, mutta mitä me voitaisiin nyt täällä niin kuin tiedeyhteisö tehdä? Niin kuin, mitä me voidaan täällä yliopistolla tehdä lisää?
Joo, siis ensinnäkin haluan sanoa just tuohon vielä, että siis mähän luen tutkimuksia käytännössä niin kuin koko ajan. Siis en paljon liioittele, jos sanon, että viimeisen 8 kuukauden aikana olen lukenut 10 tutkimuksia joka päivä. lukenut tutkimuksia tarkoittaa sitä, että luen abstraktin toiseksi viimeisen ja viimeisen virkkeen ja siirryn eteenpäin. No ei vaiska, mutta tässä samalla vinkkinä siitä sanoin tämän joillekin tutkijoille joskus, että se abstraktin loppupuoli on aika tärkeä paikka, mihin kannattaa laittaa asioita, mutta että jos ei siellä lue mitään, jos siellä lukee, että me tarkastelemme nyt tätä asiaa, niin mä oon silleen, okei, eteenpäin, seuraava. Mutta siis joo, että mä oon ihan suunnattoman kiitollinen ja iloinen siitä, että maailmassa on olemassa tiedeyhteisö ja että se on Suomessa niin vahvalla tolalla. Ilman sitä ei voisi olla mun työtä. Siis mä mietin koko ajan nytkin sitä tuon tulevan kirjan kanssa, että miten mä niin kun saan vähennettyä sen sitä viitteiden listaa lyhyemmäksi. Tiedeyhteisö mun mielestäni, ja samalla se liittyy siihen, mistä mä huolissani, on tietenkin se rahoitus, joka ei välttämättä ole ongelma. Rahoitus ja myös se, että niin kuin se, että mietittäisi kysymyksiä, niin ei mietittäisi, vaan että on tärkeää miettiä kysymyksiä semmoisista näkökulmista, jotka on täysin vaikka meidän instituutioista irrallisia, sanotaan niin kuin instituutioilla tarkoitan nyt siis valtion instituutteja, eli siis virastoja valtion, että tavallaan et on niin kuin hyväksyttävää, että jos meillä on metsäteollisuuden, metsätalouden ympärillä jotain tahoja, että ne ei tutki siellä semmoisia asioita, joiden niin kuin tutkimustulosten pudottaminen ihmisten keskuuteen aiheuttaisi niin kuin valtavaa vahinkoa metsätaloudelle tai metsäteollisuudelle. Mutta akateemisessa maailmassa niin kuin pitää löytää kiinnostavia tutkimuskohteita sieltäkin, missä niin kuin tavallaan se, että niin kuin ei toimien niiden olemassa olevien kehysten sisällä, vaan yrittäen muuttaa sitä maailmaa, yrittäen muuttaa niitä kehyksiä, missä ollaan, koska ne kuitenkin muuttuu. Et ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin realismi. Et niin kuin, että tämä on realistista ja tämä ei ole, vaan se muuttuu koko ajan. Ja jos ei sitä haasteta, niin se muuttuu joka tapauksessa. Tämä oli aika epäselvä vastaus, mutta ehkä siitä sai joku kiinni jotakin.
Kiitos Juha. Jyväskylän yliopiston tehtävänä on kouluttaa ja kasvattaa rohkeita asiantuntijoita meidän yhteiskuntaan, jotka pyrkii muuttamaan asioita. Eikö tässä ole aika hieno esimerkki keskustelun puolesta, rohkeuden puolesta ja sivistuksen puolesta? Juha Kauppinen, kiitos.
Kiitos.
Ja tulevia tapahtumia lyhyesti, eli viikon päästä on tiedeilta tässä samassa tilassa, jossa keskustellaan, kuinka luonto parantaa. Nyt me ollaan vähän keskusteltu siitä, että kuinka ihminen voisi parantaa luontoa, niin nyt käännetään sitten toisinpäin, että kuinka luonto parantaa meitä. Tervetuloa sinne kuuntelemaan. Ja sitten seuraava tietokirja ilta onkin syyskuussa, jolloin puhutaan sitten koneen mielestä, että onko ajattelu ihmisen yksin oikeuset ja tekoäly ja tämmöiset on meillä käsittelyssä ja vieraana on meidän alumni Lauri Järvilehto. Mutta mä toivotan kaikille oikein mukavaa loppuiltaa ja kiitoksia kaikille läsnäolijoille ja netin kautta ja Yle Areenan kautta tilaisuutta seuranneille. Kiitoksia.
Kiitos vielä munkin puolesta.